κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε τη χαρά, έχω τη χαρά να, έχουμε για, να έχω για πρώτη φορά μαζί μας εδώ στην εκπομπή έναν Έλληνα από την Γαλλία. Είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε, όπως είπα. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Ξύλινας. Είναι καθηγητής ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 5. Κύριε Ξύλινα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα από την Ελλάδα. Μάλλον είστε στην Ελλάδα, συγγνώμη.
Είμαι ναύπλιο.
Έχετε έρθει η Ελλάδα και είστε ναύπλιο, σωστά, γιατί είχα ακόμη στο νου μου τη Γαλλία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας και όπως κάνουμε κάθε φορά που φιλοξενούμε για πρώτη φορά έναν Έλληνα της Διασποράς, θα σας ζητήσω να μας πείτε την προσωπική σας ιστορία. Πώς βρεθήκατε στη Γαλλία? Εσείς γεννηθήκατε στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Εγώ γεννήθηκα Αθήνα από δύο γονείς που ήταν Έλληνες και είναι Έλληνες και φύγαμε όταν εγώ ήμουν 9 χρονών στο Παρίσι από την Αθήνα για λόγους επαγγελματικούς των γονιών μου.
Ναι, ο πατέρας σας δούλευε σε μια γαλλική εταιρεία, έτσι δεν είναι?
Και ναι, ήταν διεθνής στέλεχος σε μια γαλλική εταιρεία και οπότε πήγε στα headquarters στο Παρίσι.
Πήγατε στο Παρίσι. Αλήθεια, η πρώτη σας επαφή με το Παρίσι, φεύγοντας από την Αθήνα, πώς σας φάνηκε? Είχατε ξαναπάει, φαντάζομαι, ήταν η πρώτη φορά που πηγαίνατε?
Ναι, να σας δώσω λίγο background. Εγώ είχα δύο γονείς που Έλληνες, αλλά φοιτήσανε και οι δύο στο Παρίσι και στη Γαλλία γενικά. Mm-hmm. Αλλά δεν μιλάγα γαλλικά. 9 χρονών η πρώτη επαφή με το γαλλικό σχολείο και το γαλλικό έβαφος ήταν λίγο δύσκολη όντως.
Ήταν δύσκολη. Πώς, αλήθεια, πώς σας φάνηκε
όταν
γενικά?
Όταν μιλάτε μια γλώσσα είναι δύσκολο. Έστω και παιδί, 9 χρονών είναι μια εμπειρία.
Ναι, σας υποδεχτήκανε όμως στο σχολείο γενικότερα, είχατε αυτές τις δυσκολίες, λογικό, αλλά σας υποδέχτηκαν με καλό τρόπο που λέμε?
Πώς... Ναι, όχι, φοβερό τρόπο. Πιστεύω ότι δεν μπορούσαν να με είχαν δεχθεί με καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, για να σας δώσω μια έτσι μικρή ιστορία, μια καθηγήτρια γαλλικών που μου έβαζε και έγραφα κάθε βράδυ στο σπίτι μια σελίδα στα γαλλικά. Mm-hmm. Και την άλλη μέρα μου το διόρθωνε για να πάω πιο γρήγορα στα γαλλικά. Που δεν χρειάζονταν, δηλαδή δεν είχε, το έκανε μόνο για μένα δηλαδή.
Μόνο για να σας βοηθήσει, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Ναι, δείχνει και την πώς να το πω, τη συνέπειά της και ότι ήταν μια ευσυνείδητη καθηγήτρια. Και είναι γνωστό ότι στην Γαλλία υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν, πώς να το πω, μια πολύ καλή άποψη για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι, και τον ελληνικό πολιτισμό.
Ναι,
το οποίο και αυτό...
Ο ελληνικός πολιτισμός βέβαια έχει μεγάλη... Είναι στη γενική κουλτούρα και βεβαίως μετράει.
Σύντομα μπήκατε μέσα στο γαλλικό σύστημα, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σας βοηθούσε ασφαλώς το γεγονός ότι οι γονείς σας ήταν γαλλομαθείς, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν και η γιαγιά μου. Η μητέρα του πατέρα μου ήταν καθηγήτρια γαλλικών στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Οπότε είχα μια βοήθεια και από το σπίτι που λένε. Και μετά έτσι μπήκανε στο γαλλικό σύστημα εκπαίδευσης από μικρός γενικά. Γιατί 9 χρονών μπορείτε ακόμα να μπείτε, πιστεύω, αρκετά εύκολα σε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα.
Ναι, ναι, σαφώς. Και μετά τι κάνατε, συνεχίσατε, φτάσατε στο πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι?
Μετά μπήκα πανεπιστήμιο ιατρικής στο Paris Descartes που λεγόταν εκεί και μετά έκανα ειδικότητα πάλι στο Παρίσι, στα Paris Hospital που λέγονται και από εκεί γύρω στα 30 έκανα μεταπτυχιακό στην Αμερική. Στο Κορνέλ στη Νέα Υόρκη.
Α, στο Κορνέλ.
Για 2 χρόνια. Ναι, γιατί εγώ έκανα ουρολογία, όπως το είπατε, αλλά με την ουρολογία κάνω ογκο-ουρολογία. Και μέσα στην ογκο-ουρολογία κάνω καρκίνο της ουροβόχοκίστης.
Α, μάλιστα.
Και πήγα στο Κορνέλ εκεί στη Νέα Υόρκη για να κάνω μάθω ρομποτική.
Α, ρομποτική. Μάλιστα. Ποια εποχή τώρα μιλάμε?
Τώρα μιλάμε για 2012-2013.
Α, μάλιστα. Σχετικά πριν 10 χρόνια, ας το πούμε.
Ναι.
Μάλιστα.
Και μετά γύρισα Γαλλία, γιατί όταν κάνετε πανεπιστημιακή καριέρα στη Γαλλία, βέβαια κάνετε έρευνες, κάνετε κλινική, αλλά κάνετε και πρέπει και να πάτε και στο εξωτερικό, και γι' αυτό είχα πάει εγώ στη Νέα Υόρκη.
Μάλιστα.
Είναι μέσα στα πράγματα που πρέπει να κάνετε για να προχωρήσετε καριέρα.
Άρα δεν είναι μόνο τα business schools που λέμε, τα οποία ζητάνε, γιατί το γνωρίζω αυτό από τους
Ναι.
μαθητές, να πάνε τουλάχιστον 6 μήνες στο εξωτερικό, να δουλέψουν σε μια ξένη εταιρεία, να αποκτήσουν εμπειρίες από άλλη χώρα. Ακόμη και αν δεν είσαι σε business school, είσαι στο πανεπιστήμιο, όπως είπατε, ιατρική σχολή, σου ζητάνε και εκεί να πας να κάνεις
Ναι,
κάτι το
αυτό είναι
αντίστοιχο.
κάτι που είναι καλό αυτό που λέτε, γιατί εγώ τώρα που είμαι και καθηγητή στο Université Paris Cité, που ήταν το παλιό ΔΕΚΑΤ, έχουμε σπρώξει πάρα πολύ τις international relations.
Διεθνείς
Και για
σχέσεις,
πρώτη
ναι.
φορά φέτος έρχεται και ένα γαλάκι τώρα του χρόνου στην Αθήνα με
Μάλιστα.
το Erasmus, που ερχόντουσαν Ελληνόπουλα στη Γαλλία, στην Αγγλία και παντού. Και τα γαλάκια πιο πολύ πάνε σε English speaking χώρες.
Ναι.
Και τώρα φέτος φάρθηκε ένα γαλάκι στην Αθήνα του χρόνου δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι που εντάξει, το παλέψαμε λίγο. Αλλά έτσι μαθαίνουν και στην ιατρική σχολή να πηγαίνουν στο εξωτερικό, να βλέπουν και άλλα περιβάλλοντα και άλλους ασθενείς και άλλη ιατρική δηλαδή, αλλά και να μαθαίνουν και μια γλώσσα. Βεβαίως.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αποκτούν νέες εμπειρίες, γνωρίζουν νέους ανθρώπους, νέες νοοτροπίες, άλλες νοοτροπίες μάλλον, άλλες γλώσσες. Εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι στα πλαίσια ενός προγράμματος ανταλλαγής ή κάτι, είπατε μάλλον στα πλαίσια του Εράσμους, του αυτού του πανευρωπαϊκού
Είναι στα
προγράμματος.
πλαίσια του Erasmus ακριβώς. Το μόνο είναι ότι επειδή τα παιδιά ιατρικής στην Ελλάδα μιλάνε πολλά αγγλικά και στη Γαλλία μπορεί να τα βγάλει με τα αγγλικά, και υπήρχε το πρόγραμμα που ήταν λίγο μισό έτσι αγγλικά για τους Erasmus στο δικό μας πανεπιστήμιο στο Παρίσι, δεν υπήρχε το ανάλογο για να μπορέσουμε τα γαλάκια που είναι στην ιατρική σχολή να πάνε στην Ελλάδα. Οπότε πηγαίναμε, για να δώσω παράδειγμα, πηγαίνανε Μόντρεαλ, πηγαίνανε Νέα Υόρκη, πηγαίνανε Μάντσεστερ και δεν πηγαίνανε Αθήνα, ενώ έρχονται Ελληνάκια.
Ενώ τώρα θα μπορούν να έρχονται, γιατί νομίζω δίνονται τμήματα πλέον και στα αγγλικά στην Ελλάδα. Αυτό εννοείται.
Ακριβώς. Αυτό έχει αλλάξει
Πολύ
το Ιατρικό
σημαντικό.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ότι μερικά μαθήματα δίνονται στα αγγλικά και έτσι γίνεται το Erasmus να γίνει ανταλλαγή έτσι.
Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα να το πούμε. Νομίζω ότι κάθε χρόνο, ίσως και εκατομμύριο, φοιτητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να πάνε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για ένα εξάμηνο και να κάνουν κάποιες σπουδές.
Ναι, εγώ το είχα κάνει αυτό το 2002 το καλοκαίρι. Είχα έρθει στο Αλεξάνδρα στο νοσοκομείο για 3 μήνες, αλλά εγώ ήμουνα άλλη περίσταση, γιατί εγώ μίλαγα ελληνικά.
Ναι,
Οπότε
προφανώς.
ήταν αρκετά εύκολο. Ενώ τώρα γαλάκι ιατρικής φοιτητής δεν μιλάει ελληνικά.
Προφανώς. Ναι, εσείς ήσασταν διαφορετική περίπτωση, μια και η γλώσσα σας ήταν
Και γι' αυτό
εξάλλου.
και με είχαν αφήσει να πάω.
Ακριβώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως το γεγονός ότι τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, έστω και καθυστερημένα, θα έχουμε αυτές τις ανταλλαγές στα πλαίσια του Erasmus. Αλλά φαντάζομαι ότι το πανεπιστήμιό σας πρέπει να έχει και προγράμματα ανταλλαγής, διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και με άλλα πανεπιστήμια άλλων χωρών, ή όχι.
Ναι, βεβαίως. Έχουμε με το Μάντσεστερ, έχουμε με το Κορνέλ, με το Μαγκίλ στη Μόντρεαλ, Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, βεβαίως.
Μάλιστα, σε
Ναι,
λίγο
είναι μεγάλο
καιρό.
πρόγραμμα. Μιλάμε για. Πρέπει να. Πήγαινε και έρθει, πρέπει να είναι 100 φοιτητές κάθε χρόνο.
Ναι. Ναι, είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά τα προγράμματα. Ελπίζω σε κάποιο σημείο να γίνει αυτό και με κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ναι, το καταλαβαίνω. Για πέστε μας λοιπόν, εσείς ολοκληρώσατε τις σπουδές σας, γυρίσατε στη Γαλλία και από τότε τι κάνετε?
Από τότε έγινα ουρολόγος Και μετά έκανα ακαδημιακή πανεπιστημιακή καριέρα. Νομίζω ότι λέγεται, τα αγγλικά είναι assistant, μετά έγινα associate και μετά έγινα εδώ και 2 χρόνια full professor στο πανεπιστήμιο. Και τι κάνω στην πρακτική, χειρουργική, ουροδόχο κύστη πιο πολύ, ρομποτική, κάνω έρευνες στην ουροδόχο κύστη τον καρκίνο και κάνω και παιδαγωγία στο πανεπιστήμιο.
Άρα διδάσκεται στο πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα ασκείτε το επάγγελμά σας σαν χειρούργος, δηλαδή, στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι?
Το νοσοκομείο που λέγεται Bissac Claude Bernard, που είναι πολύ μεγάλα νοσοκομεία του Παρισιού.
Αλήθεια, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και στην Ελλάδα, ήθελα να σας ρωτήσω, οι συνθήκες για τους ασθενείς αλλά και για τους γιατρούς, πώς είναι στο δικό σας εκεί νοσοκομείο?
Νομίζω ότι, για να το πω ωραία, υπήρχε μια πριν COVID και μια post-COVID situation.
Κατάσταση,
Πριν είμαστε κατάσταση, ήμασταν καλά. Δηλαδή ο κόσμος, ειδικά με το COVID, βρήκε ένα νόημα, πιστεύω, στη ζωή και στα νοσοκομεία. Αλλά το COVID έδειξε και τις δυσκολίες των νοσοκομείων, που είναι πολλές, γιατί η Γαλλία είναι και ένα σύστημα με ΙΚΑ. Δηλαδή ότι όταν έχει ο ασθενής κάτι σοβαρό, π.χ. καρκίνο, δεν πληρώνει τίποτα. Το παίρνει το κράτος όλα τα κόστα 100%. Και αυτό βέβαια, όσο ο κόσμος ζει πιο πολύ, όσο οι θεραπείες είναι πολύ πιο ακριβές από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια, όλο αυτό το γενικό κόστος έχει πολύ μεγαλώσει. Και το κράτος δεν μπορεί να μεγαλώνει τα budget μέχρι το infinite.
Να καλύψει τα κόστη, λέτε, τα αυξημένα κόστη, ναι.
Είναι πολύ δύσκολα και αυτό αναγκαστικά μειώνει τα budget στα νοσοκομεία και λείπουμε, όπως και μπορώ να πω συνέχεια σε όλο τον κόσμο τώρα, λείπουμε νοσοκόμες, λείπουμε κρεβάτια, βεβαίως είναι πολύ πιο δύσκολα. Εγώ, γιατί αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η σύγκριση με την Ελλάδα, εγώ αυτό που είχα δει το 2002, η Γαλλία ήταν σε πολύ καλύτερη θέση από την Ελλάδα. Δηλαδή, πιο μεγάλο κράτος βέβαια, πιο μεγάλα budget, αυτά. Τώρα,
Ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπάρχει εδώ π.χ. και είναι γνωστό ότι υπάρχει έλλειψη, σοβαρή έλλειψη νοσοκόμων κτλ. Στη Γαλλία παρουσιάζεται η ίδια έλλειψη ή είναι σε μικρότερη κλίμακα, αν έχετε υπόψη σας?
Υπάρχει έλλειψη και οι λόγοι είναι εύκολοι να το καταλάβουμε. Είναι ότι νομίζω ότι η κοινωνία γενικά δεν βάζει σε άλφα γραμμή βουλιές που είναι όπως είναι νοσοκόμα σήμερα. Δηλαδή δεν θεωρείται πια φοβερή δουλειά για τον κόσμο. Και τα λεφτά που παίρνουν δεν είναι αρκετά για να μπορεί να ζήσει κάποιος μέσα στο Παρίσι π.χ. Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο ουσιαστικά στα παριζιάνικα νοσοκομεία να κρατήσουμε τις νοσοκόμες. Είναι δύσκολο.
Και τι κάνουν, γιατί μια και αναφερθήκατε στο κόστος ζωής στο Παρίσι, να πούμε ότι τα ενίκια είναι πανάκριβα, έτσι, δηλαδή, πέστε
το
μας...
Το κόστος ζωής μπορούμε να το πούμε, είναι τρελό.
Για πέστε μας ένα διαμέρισμα, ας πούμε, σε μια μεσαία περιοχή του Παρισιού, δεν λέω στο 16ο διαμέρισμα ή κάπου εκεί, πόσο περίπου...
Πάνω κάτω του Παρίσι λένε ότι είναι 10.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Ναι, αυτό είναι για πώληση, έτσι, αγορά-πώληση. Αλλά...
Αγορά-πώληση. Ναι. Τώρα, άμα πάμε για ενοικίαση, 50 τετραγωνικά πρέπει να είναι 1.500-1.700, κάπου εκεί.
Κάπου 1.500-1.700 ευρώ, έτσι.
Και μια νοσοκόμα παίρνει ακριβώς αυτά τα λεφτά.
Ακριβώς. Επομένως, δεν τις μένουν να...
Δεν βγαίνει.
Το πανεπιστήμιο, το νοσοκομείο δεν παρέχει στις νοσοκόμες ίσως κάποιες διευκολύνσεις, δηλαδή κάποια κτίρια στα οποία θα μπορούν να μένουν με ειδικά, με χαμηλότερα ενίκια ή και δωρεάν?
Ναι. Αυτή είναι πολύ μοντέρνα ερώτηση, γιατί είναι κάτι που προσπαθούν εδώ και 2 χρόνια τώρα να κάνουν. Μόλις μια καινούργια νοσοκόμα για να τους φέρουμε στα νοσοκομεία. Τις βοηθάνε για 2 χρόνια τώρα για διαμέρισμα. Είτε ένα διαμέρισμα που είναι του κράτους mm-hmm. και το έχουν, όπως είπατε, με μικρό νίκη.
Επιχορηγούμενο.
Ναι, επιχορηγούμενο, μπράβο. Ή σε private και τις δίνουν μια έτσι...
Ένα ποσό.
Ένα ποσό επιπλέον, bonus, για να μπορούν να εγκατασταθούν.
Μάλιστα. Από πλευράς... Από πλευράς ιατρών έχετε λήψεις, έχουν λήψεις στα νοσοκομεία, σε κάποιες ειδικότητες ίσως.
Κοιτάξτε, τα νοσοκομεία, στη Γαλλία δηλαδή υπάρχει δηλαδή 3 συστήματα δηλαδή δουλεύουν, όλα όμως είναι πάνω κάτω, από το ΙΚΑ δηλαδή πληρώνεται ο κόσμος. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή το πανεπιστημιακό, εκεί δεν έχει έλλειψη γιατρών, γιατί όλοι αυτοί που θέλουν να είναι στο αλφα μέρος της ιατρικής, κάπου εκεί δουλεύουν, οπότε εκεί δεν έχουμε έλλειψη. Στο private δεν έχουν έλλειψη, γιατί εκεί τα λεφτά είναι καλύτερα.
Στο ιδιωτικό νοσοκομείο λέτε.
Τα ιδιωτικά δεν έχουν πρόβλημα. Το ενδιάμεσο είναι δύσκολο. Ποιο είναι το ενδιάμεσο? Είναι τα μικρά νοσοκομεία σε μικρές πόλεις που δεν είναι πανεπιστημιακά. Αυτά έχουν έλλειψη γιατρών και σε αυτά τα νοσοκομεία παίρνουν γιατρούς από το εξωτερικό και υπάρχουν και Έλληνες.
Α, μάλιστα. Υπάρχουν και... Ναι, ναι. Και Τούρκοι έχω συναντήσει στο παρελθόν.
Και από την Αφρική, από την Αλγερία, από Μαρόκο, από την Ισία. Εκεί υπάρχει έλλειψη και εκεί υπάρχουν τα πόστα.
Ναι, μάλιστα. Να πούμε ότι αν κάποιος στην Γαλλία χρειαστεί να κλείσει κάποιο ραντεβού με γιατρό, αυτό γίνεται με κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Αλλά από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, τα ραντεβού δεν είναι και τόσο άμεσα, ή κάνω λάθος?
Γενικά δεν είναι άμεσα, μετά ανάλογα την πόλη και την ειδικότητα, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή, άμα πάμε για οφθαλμίατρο, ναι, παντού σε όλη τη Γαλλία πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μήνες το διάρκεια αναμονής. Άμα πάμε για παθολόγο, πάνω κάτω βρίσκουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ανάλογα τις ειδικότητες, βεβαίως μετά άμα πάτε για καθηγητή σε πανεπιστημιακή πόλη στο Παρίσι, ναι, συνήθως είναι 4 με 6 μήνες.
4 με 6 μήνες για να κλείσει ραντεβού κάποιος, ναι, να τον δει, έτσι, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
Για μένα πάνω κάτω τώρα πρέπει να είναι, το πρώτο ραντεβού πρέπει να είναι Δεκέμβριο. Ναι.
Δεκέμβριο, από τώρα, για φανταστείτε.
Αλλά, ναι, αλλά μετά υπάρχει και το παράλληλο σύστημα, δηλαδή άμα ένας ασθενής πάει και δει τον παθολόγο, mm-hmm. ο παθολόγος κάνει ένα workout και βρει ότι έχει, μπορεί να έχει ουροβόχο κύστη καρκίνο, mm-hmm. θα πάρει τηλέφωνο την assistant και θα τον δω την άλλη εβδομάδα.
Ah,
δηλαδή υπάρχει δεύτερη γραμμή, χωρίς να είναι αυτή η δεύτερη γραμμή, δεν είναι τα χρήματα που παίζουν ρόλο, είναι άμα χρειάζεται ο ασθενής. Αυτό το κάνουμε.
Είναι για τα έκτακτα περιστατικά που λέμε.
Μπράβο. Ναι, γιατί βέβαια ένας καρκίνος δεν μπορεί να περιμένει 5 μήνες.
Προφανώς. Άρα λέτε μέσω του παθολόγου ή του οικογενειακού γιατρού, όπως τα λέγαμε στην Ελλάδα, μπορείς να πας να δεις τον ειδικό, σε κατευθύνει αυτός δηλαδή που θα πρέπει,
ναι,
να πας.
Το σύστημα το έχει οργανώσει η Γαλλία, μέσω ώστε ο παθολόγος να είναι στο κέντρο της ιατρικής του ασθενή. Δηλαδή, εκείνος θα δει πού πρέπει να τον στείλει, σε ποιον και γιατί. Και το καλύτερο είναι να τον στείλει δηλαδή στον ουρολόγο π.χ., αλλά να τον στείλει με μια υπέρηχο, με ένα ούρον τεστ, ό,τι χρειάζεται, δηλαδή έτσι ένα preliminary εξέταση.
Μια εξέταση. Και αν υπάρχει κάποιο έκτακτο γεγονός, δηλαδή το βράδυ κάτι συμβεί, ξέρω εγώ, πας στα έκτακτα, έτσι δεν είναι, τα νοσοκομεία,
ναι,
έχουν έκτακτα.
Έκτακτα 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο.
Ναι. Και εφημερεύουν, όπως λέμε εδώ, όλα τα νοσοκομεία.
Στις μεγάλες πόλεις εφημερεύουν τουλάχιστον 2 ή 3. Mm-hmm. Το Παρίσι δηλαδή εφημερεύουν γύρω στα 12 νοσοκομεία.
Ναι.
Κάθε βράδυ.
Ναι.
Κάθε νύχτα.
Απ' την άλλη πλευρά, να πούμε ότι το Παρίσι έχει ένα πληθυσμό τώρα. Πόσο αυτά έχει φτάσει?
Είναι 10 εκατομμύρια.
10 εκατομμύρια έχει φτάσει. Πω, έχει αυξηθεί ο πληθυσμός πάρα πολύ.
Το Μπισά, για να δείτε το Μπισά που είμαι εγώ, αυτό που λένε νύχτα-νύχτα, δηλαδή μεσάνυχτα με 6 ώρα, περνάνε 500 άτομα.
500 ασθενείς. Ναι. Είναι όντως στοιχεία αυτά τα οποία δείχνουν, και να πούμε ότι το γαλλικό σύστημα υγείας θεωρείται, αν όχι εφάμιλο, καλύτερο έτσι του αγγλικού, το οποίο στην Ελλάδα έχει και διαφημιστεί πάρα πολύ. Τουλάχιστον άνθρωποι που ζουν στην Ελβετία που μου έχουν πει και γνωρίζουν τα συστήματα υγείας, μου έχουν πει ότι το γαλλικό είναι το καλύτερο σύστημα υγείας στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν αληθεύει.
Το γαλλικό ήταν, να πούμε τα πράγματα, ήταν φοβερό σύστημα. Ήταν, πιστεύω, το καλύτερο σύστημα για τους ασθενείς, γιατί πιστεύω ότι κοίταζε για να κάνει το καλύτερο για τον ασθενή. Το πρόβλημα, όπως το είπα πριν, είναι τα budget, που επειδή ζούμε πιο πολύ, οι θεραπείες που έχουμε κοστίζουν ακόμα πιο πολύ από πριν 20 χρόνια. Είναι τα budget, θέλουμε πιο πολλά λεφτά, και αυτό είναι το κράτος, δηλαδή είναι δύσκολο. Άμα κοιτάξουμε την Αγγλία, η Αγγλία είναι ένα σύστημα που δεν είναι τόσο καλό ούτε για τους ασθενείς ούτε για τους γιατρούς.
Να. Πλέον.
Και αυτό είχαν πει τα φοβερό, αλλά δεν είναι τόσο καλό.
Πλέον, γιατί και αυτό έχει μεγάλα προβλήματα χρηματοδότησης και γενικότερα υπάρχουν ελλείψεις, έχουμε ακούσει διάφορα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
Ναι, το budget το έχουν ρίξει πολύ κάτω, και οπότε για να δώσουμε ένα παράδειγμα για την οροδόχο κύστη. Αν έχετε καρκίνο, θέλετε συστοσκόπηση κάθε 3 μήνες. Για 5 χρόνια είναι όλες, δηλαδή international guidelines είναι για 5 χρόνια. Και η Αγγλία το έχει βάλει ένα χρόνο για μόνο λόγους budget.
Α, μάλιστα. Ενώ κανονικά πρέπει ανά 3 μήνες να γίνεται αυτή η ενδοσκόπηση, ναι, όπως λέμε, της περιοχής της ουρήθρας, για να διαπιστώνεται πώς πάει όλο το πράγμα, έτσι δεν είναι?
Μπράβο, ακριβώς, για να μην υπάρχει recurrence.
Να μην ξαναεμφανιστεί πάλι, ή τουλάχιστον αν υπάρχει υποψία να είναι ο άλλος πιο έτσι ήσυχος ότι δεν θα συμβεί κάτι.
Αυτό είναι συνήθως για μέχρι 5 χρόνια. Μερικοί πάνε μέχρι 10, για να πούμε, αλλά εντάξει, 5 χρόνια.
Έτσι,
η Αγγλία για μια μορφή καρκίνου ουροδόχου κύση το έχουν σταματήσει το ένα χρόνο.
Πω, πω. Και τα άλλα 4. Και τα άλλα 4 τι πρέπει να κάνει?
Τα άλλα 4, άμα ο ασθενής έχει αίματα στα ούρα, τρέχει. Αυτό δεν έχουν κάνει.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν νομίζω να θέλουμε αυτό για την ιατρική μας σε μια χώρα που θεωρείται προωθημένη.
Ναι, αναμφίβολα. Τώρα, πέρα από την ιατρική, επειδή έχετε και παιδιά και τα λοιπά, μιλήσαμε λίγο για το κόστος ζωής στο Παρίσι, μας είπατε πόσο ακριβά είναι τα ενίκια. Θα λέγατε ότι είναι περίπου το κόστος της διαβίωσης στο Παρίσι, αφήνω έξω τα ενίκια που είναι πανάκριβα, ας πούμε. Είναι περίπου, σε σχέση με την Ελλάδα μιλάω, για να έχουμε και κάποιο
μέγεθος. Ναι, άμα συγκρίνουμε Αθήνα-Παρίσι, που είναι δύο μεγάλες πόλεις, πρέπει να είναι επί 3.
Εννοείται 30% πιο πάνω?
Επί 2, επί 3 θα λέγα.
Τόσο πολύ, δηλαδή 100 ευρώ αν χρειάζεσαι στην Αθήνα, θέλεις 200, ας πούμε, στο Παρίσι για να αγοράσεις τα ίδια πράγματα? Διατροφής?
Ναι, πιστεύω, ναι, διατροφή θα λέγα, ναι, πάνω κάτω.
Τόσο πολύ, έτσι.
Έτσι μου φαίνεται τώρα. Δεν έχω κάνει έρευνα. Αλλά έτσι μου φαίνεται. Αλλά βέβαια και η μισθή είναι μεγαλύτερη.
Ναι. Η μισθή, ο κατώτερος μισθός πόσος είναι στη Γαλλία?
Τώρα είναι 1300 και κάτι.
Αυτά είναι μεικτά που λέμε, με τους φόρους ή μετά από φόρους καθαρά?
Μετά από φόρο, γιατί το κατώτερο μισθό στη Γαλλία δεν έχει φόρο.
Ναι, μάλιστα.
Είναι 0% φόρος.
Και αυτή...
Οπότε είναι καθαρά.
Και αυτοί που παίρνουν αυτό το μισθό, μιλάμε μισθό τώρα για full time δουλειά, έτσι, για πλήρη
είναι
απασχόληση.
Για δουλειά που full time 35 ώρες τη εβδομάδα.
35 ώρες.
Το νόμιμο στη Γαλλία.
Ναι. Εάν κάποιος σας ρωτούσε τι είναι αυτό που εσείς ξεχωρίζετε στη Γαλλία όσον αφορά τον τρόπο ζωής, τι θα ήταν αυτό που θα σας έκανε να πείτε ότι η Γαλλία σε σχέση με τις άλλες χώρες που γνωρίζετε τι είναι αυτό που την ξεχωρίζει σε σχέση με τις άλλες χώρες, κατά την άποψή σας?
Η Γαλλία είναι ωραία χώρα από κουλτούρα. Έχει κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα εγώ. Δηλαδή έχει τα πάντα. Δηλαδή, άμα πάτε Παρίσι, έχει θέατρο, έχει κινηματογράφο, έχει μια ζωή κουλτουρέλ, δηλαδή κουλτούρα που είναι εκπληκτική. Γι' αυτό είναι κάτι που είναι φοβερό. Έχει και η Γαλλία, έχει και ιστορία. Όπως έχει και η Ελλάδα, βέβαια. Αλλά η Γαλλία είναι έχει ιστορία.
Την έχει αναδείξει και έχει προφυλάξει και όλα σε αντίθεση με την Ελλάδα που δεν φημίζεται και τόσο για το γεγονός ότι προβάλλει τόσο πολύ τα πολιτισμικά δρόμενα και ούτω καθεξής.
Ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή όταν πάτε στη Γαλλία νιώθετε ότι υπάρχει ιστορία. Σαν πολίτης το νιώθετε.
Ναι. Ο καιρός πάντως δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί με της Ελλάδος, έτσι.
Όχι, εντάξει. Είμαστε πιο βόρεια, να κάνουμε.
Εκτός αν μιλήσουμε για τον γαλλικό νότο, έτσι, την γαλλική Ριβιέρα, εκεί πέρα, εκεί είναι κάπως πιο ελληνικά τα πράγματα.
Τώρα όμως και με το climate change θα γίνει και η βόρεια Γαλλία θα γίνει
Ελλάδα.
Ριβιέρα. Θα γίνει Ελλάδα.
Εντάξει, τότε... ναι, αναμφίβολα, αλλά πάντως γενικότερα ο νότος της Γαλλίας είναι πιο μεσογειακός, έτσι δεν είναι, είναι πιο μεσογειακός.
Είναι πιο μεσογειακός, αλλά εγώ που δηλαδή τα έχω ζήσει, είμαστε, δηλαδή, η Ελλάδα είναι φοβερή, μπορούμε να το πούμε, δηλαδή οι παραλίες της Ελλάδος, τα νησιά, η θάλασσα είναι κάτι άλλο.
Δεν συγκρίνεται, λέτε.
Δεν
συγκρίνεται. Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας και δεν ήθελα να το πω εγώ αυτό, αλλά εσείς. Λοιπόν, κύριε Ξύλινα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και άλλη φορά όταν θα είσαστε πλέον στο Παρίσι.
Αλλά
θα ήθελα, όπως είπα, να σας ευχαριστήσω και στο επανειδήν που λέμε. Και να έχετε μια καλή διαμονή εδώ στην Ελλάδα με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια.